Ďaká veľmi pekne, Kimberly, za tvoje inšpirujúce slova, za to, že sa podelila s nami o svoju skúsenosť. Už si aj tak šťastie odpovedala na otázky, ktoré som mala. Poďme sa teraz pozrieť možno na otázky, ktoré majú kňazi. Prvá otázka je, myslíte si, že úloha ženy je dostatočne docenená v cirkvi? Máš nejaké tipy, niečo, čo by sme mali robiť ohľadom tejto témy? Stále sa dá robiť viac. Určite. Stále sa dá robiť viac. Myslím si, že povolanie ku duchovnému materstvu je veľmi dôležité. A mnoho mladých žien ťahá byť, sú povolané byť matkami, ale ešte našli toho správneho muža. Ale ich miesto nie je pri oltáre, pri oltári. Keď sa pozriete na všetky tie veci, ktoré rôzne rehoľné sestry robili v minulosti, ako sa starali o chorých v nemocniciach, ako viedli biblické štúdia, naozaj je veľa vecí, ktoré môžu robiť. Pozrite sa na, nech sa pozrú na svoje talenty, nech dajú Bohu svoje talenty a Boh ich použije, ako bude chcieť. OK, máme tu nejakých kňazov z byzantského rítu. Myslíte si, že je nejaká špeciálna úloha manželiek týchto kňazov, ako môžu participovať v kňazstve svojho manžela. Pretože ten kňaz musí ako keby sa deliť o svoje srdce s farníkmi, ale takisto aj so svojou manželkou. Moja matka má za manžela pastora. Myslím si, že je ťažké byť matkou v dvoch rodinách. Je ťažko si určiť priority, pretože sa ako kňaz snažíte dať aj doma, aj vo farnosti. V niektorých protestantských kruhoch práve deti pastorov veľmi rebelujú, lebo majú na nich rodičia málo času. Preto myslím si, že tá manželka, tá kňaza, má byť takým prostredníkom medzi otcom a medzi deťmi. Mala by ona práve vidieť potrebu, keď povedala moja matka o viac času svojim deťom. Viem, že raz povedala moja matka o otcovi, moja mama otcovi, modlíme sa, ale keby sme naposledy hrali futbal. A potom sme, viem, že malý otec nás zobral vonku a hrali sme futbal. Ale mala takýto zmysel pre rovnováhu. Že to nemohlo to byť iba o nejakom duchovnom vodcovstve doma a nič iné. Takže myslím si, že toto nám ukazuje nejakú takúto múdrosť. Musíme nájsť tú múdrosť.
Moja mama si vybrala na zameranie sa na domov, na domácnosť. A keď žena pastora sa vnucuje, akoby nanucuje do služby, môžu deti veľmi trpieť. To znamená, že jeden z nich sa musí intenzívne zameriavať na ten domov. Preto si myslím, že tá primárna funkcia je, že kňaz je kňazom a je aj o svojej rodine. Stará sa o svojho muža, kňaza a o rodinu. Poďme teraz, čo by ste poradili mladým ľuďom, aby randili len s katolíkmi, aby mali vieru, ktorá bude tým spojitkom medzi nimi. Takže otázka v tomto smere, ako možno pozbudiť mladých ľudí tom, aby sa pohybovali, aby si uvedomili, že to prostredie viery je prioritou, že je veľmi dôležitá. My so Scottom sme povedali, že teda manželstvo je veľmi veľkou výzvou, dokonca aj keď ste zajedno v tom otázke viery. Ak napríklad niekedy je ťažké zladiť harmonogramy, ktoré máme, keď chceme ísť na svätú omšu, a keď jeden z manželov toto neoceňuje, povie, dobre, zober deti na omšu, ja zostanem doma, deti potom budú chcieť nasledovať jeho príklad. A Scott hovoril možno o tom v jednom príklade, neviem, či to bolo včera večer, ale keď v prípade, že otec je veriaci, je 90%, že aj deti, rodina bude veriaca a deti budú nasledovať jeho príklad. A myslím si, že toto je veľmi... Je tiež dobre, aj keď je matka katolíčka, je to dobre pre deti, pre mňa ako matku aj pre vnúčence.
Takže ak na našej viere záleží, ak na našej viere záleží, tak potrebujeme povedať túto pravdu našim mladým ľuďom. Toto je pravda, toto nám dáva pokoj, toto nám dáva nádej v tomto svete chaosu. A vy potrebujete mať v živote po svojom boku človeka, ktorý vidí vieru tými istými očami ako vy. A vidíme samozrejme ako muži a ženy veci rôzne a niekedy je to ohromujúce, aké sú medzi tým rozdiely. Ale čiže toto je niečo, čo sa snažíme dať našim deťom. Rôzne perspektívy, ale tá istá viera. A tiež, čo sa týka priateľstiev, tiež požívame, pozbudzujeme naše deti, aby mali katolíkov priateľov a chceme, aby iní ľudia videli, že majú radosť pre Krista. A potom tí iní, aj protestanti a iní budú vidieť, že keď žijú svoju vieru a majú radosť, bude to nákazlivé.
Máme tu otázky v oblasti pro-life. Je to pravda, že vás do katolíckej cirkvi priviedlo učenie katolíckej cirkvi o kontrole pôrodnosti a plodnosti a že vám toto vlastne chýbalo v protestantskom prostredí? Čo vám tam chýbalo? Budem sa snažiť byť stručná, ale určite mi to bude chvíľko trvať. Keď som študoval seminári, som mal kurz etiky, alebo teda hodinu etiky a tam sme mali tému nejaké všeobecné témy, ale chceli sme hovoriť bližšie, niektorí chceli lepšie preskúmať oblasku, povedzme, chudoby. Ja som chcela skúmať bližšie otázky pro-life a otázky antikoncepcie. Nerozumela som, že niektoré formy antikoncepcie boli abortívneho charakteru. Tak som si tam zapísala na túto hodinu a nevedela som, že je to problém. Mal som katolíckych priateľov, ale nikto mi nikdy nepovedal, že by cirkev bola proti antikoncepcii, okrem katolíckej cirkvi. A môj otec sa ma pýtal, ako budeš používať antikoncepciu. Povedala som, budú antikoncepčné pilky, OK, v poriadku. A pokiaľ to schvaľuje tvoj otec, môžeme ísť ďalej. Otázka vyriešená. Ale zdalo sa to obozretné, počkať, kým dokončím štúdia, a potom nemali sme problém používať túto antikoncepciu. Nepoznala som nikoho, že kto by bol proti tomu. Takže bolo nás tam 7, ktorí sme chceli toto lepšie preskúmať a teraz sme zistili, sú tam 2 veci. Nemáme... Nechceme podporovať potraty, takže tie vylučujeme. Takže som povedal, že prečo sú katolíci proti čo? Že pápež nie je ženatý? Čo? Prepáčte, toto si... Ak chcete si... Takže som začala skúmať, prečo som nedostala odpovede na moje otázky. Nemyslím si, že som presvedčila mnohých, ale najskôr Boh musel zmeniť moje srdce, potom skotové srdce a potom spôsob, akým sme fungovali. Mali sme 5 detí. Pozrime sa na to. Otec, Syn a Duch Svätý stvorili človeka, muža a ženu na obraz a podobu Boha. Otec sa dáva synovi a Boh Syn sa dáva Otcovi a láska, ktorá medzi nimi prúdi, je Duch Svätý. Tri osoby, ale jeden Boh. A tento Boh povolal muža a ženu do života, stvoril ich na obraz Boží, aby boli milujúci a dávali lásku. A Boh im ako prvé ich požehnal a povedal im, milujte sa a množte sa, buďte plodní a naplňte zem. Každá živá vec, spravujte každú živú vec na zemi. A keď sa pozrieme ďalej v knihe Genesis, rovnaký príkaz alebo rovnaké požehnanie dáva Boh Noémovi, ktorý bol so svojimi synmi a dcérami po povodni na lodi a tiež im hovoril, poďte sa a množte sa. A čo je contraception? Čo je antikoncepcia? Je proti životu. Takže to poprvé. Po druhé, nemôžeme nájsť žalmy alebo príslovia alebo nejaký verš v Biblii, ktorý hovorí o deťoch negatívne. Deti sú požehnaním. Keď sme Šalamún 27, Deuteronomium 28 sú požehnania zmluvy, kde vždy sú deti považované za požehnanie. A moja otázka bola, vnímala som deti takto? Áno, vnímala som, že sú požehnanie. Neviem, či som ich vnímala ako požehnanie, ale že sú príhodné alebo vhodné do života, keď nastane ten čas. Čiže je to v poriadku, keď sú tam deti, ale vnímam ako požehnanie. A toto sa týka aj prirodzeného zákona. Nie som tomu... Vysvetľuje to prirodzený zákon z tohto pohľadu, čiže chápeme ten primárny účel niečoho, keď sa pozrieme na potravu, povedzme. Prečo jeme? Pretože sme smutní, tak sa najeme, to je tak emocionálne, pretože sme sami, alebo to jedlo dobre vonia a možno nemusíme byť vôbec hladní, ale keďže nám to dobre vonia, tak sa najeme. Ale potrava je na to, aby sme udržovali svoj život. Ale prečo by ste jedli niečo, čo vám nepomôže? Alebo čo vám vôbec nechutí? Jeme preto, aby sme sa nasýtili. Čiže jeme preto, aby sme sa udržali pri živote. To je účel jedla. Avšak my jedávame aj z rôznych iných účelov. Dôvodov, ako som povedal. V starom Ríme mali v rohu miestnosti tzv. Vomitorium. Keďže bola veľká hostina, jedli a už nevedeli viac jesť, tak čo spravili? Išli do kúta miestnosti, kde bolo toto vomitoriu, vyvrátili jedlo, ktoré mal im zaplnený žalúdok, aby mohli pokračovať v hodovaní. A dnes, ako to voláme, keď zámerne vraciame, to je porucha jedla alebo porucha jedenia. Takže otázka, prečo majú sexuálny vzťah alebo sexuálne spojenia manželia medzi sebou? Pretože sa chcú cítiť blízkosť, svoju blízkosť, zažívať jednotu, pretože tvoria nový život a majú z toho radosť, potešenie. A čo je však skutočným účelom, že len manželský akt aký je účel manželského aktu? Je to prokreácia, čiže splodenie detí. A oni svojim telom vyhlasujú, hovoria, som tvoj, som tvoja, dávam sa ti ako dar. Avšak pri antikoncepcii túto najhlbšiu pravdu meníme vlastne i používaním na lož. Zabijem tvoje spermie, poškodím ti tvoju maternicu, respektíve do tvojho lona, nedám to, čo tam patrí. A katolická cirkev je jediná, ktorá si žela sväté rodiny a sväté manželstva. Nie je to cirkev, ktorá nám tu diktuje, čo máme robiť v spálni, ale ako vravel Ježiš, budete spoznať pravdu a pravda vás oslobodí. My chceme ľudí oslobodiť, aby ľudia slobodne vstupovali do manželstva a aby sa vnímali ako skutočný hlboký dar jeden pre druhého a aké hlboké požehnanie je prijatie dieťaťa. A posledným kúskom do tejto mozaiky, že sme v nedeľu neštudovali, brali sme veľmi vážne dávanie desiatkov, či už to bolo, povedzme, 5 dolárov za mesiac, ale robili sme to pravidelne. Brali sme Boha ako pána vážne a ak to berieme aj v ohľade aj v otázke plodnosti, tak poviem, dobre, pani, ak by sme to nerobili aj v otázke plodnosti, tak poviem, dobre, Pane Bože, všetko ostatné je OK, ale tuto ďakujem, že toto neprosím. A preto som sa o svoje poznanie podelila so Scottom a on nepovažoval to za žiadny problém. Si myslel, že veď prosím, antikoncepcia, to nie je žiaden problém, čo mi to tu hovoríš. A tak som sa o to podelila s ďalšími ľuďmi, ktorí chodí spolu so mnou do seminára a presvedčila si ma. Ešte som im to všetko nepovedala, ale kedy prestanete používať antikoncepciu, keď som dostala tú otázku? To je ako keď prasa a kúra kráčajú spolu po ceste a kúra sa spýta, dajme im na raňajky hemendex.
A poviem teraz domov a poviem svojmu mužovi Scottovi, že už nepoužívame antikoncepciu, tak o 9 mesiacov môžeme mať babetko. Takže prišla som domov, povedala som mu o tomto, o mojich štúdiách Scottovi. On tiež začal študovať veci o hľadom toho. Napísala som si potom do svojho denníka, že už prestávame používať antikoncepciu. Neviem, že či sme blázni, ale ak sme blázni, chceme byť blázni pre Krista. A potom sme sa snažili počať a až 9 mesiacov nám trvalo. To neznamená, že keď už prestanete používať antikoncepciu, že už hneď počnete bábätko. A 9-krát sme počali a 3-krát sme potratili. Takže iba 6 detí máme tu na tejto zemi. Máme 21 vnúčat, ale máme ešte 11 ďalších, ktoré tiež sme potratili. Ale každé z nich má svoje meno v našej rodine a veríme, že sa za nás modlia. Toto je pravda, s ktorou sa musíme deliť. Nie preto, aby sme nejak sa snažili priviesť ľudí do kúta, ale potrebujeme im hovoriť o moci, lásky, pretože chceme, aby manželské dvojice vedeli, že aká je to síla priniesť na svet nový život. Myslím si, že ste odpovedali troška na ďalšiu otázku. A myslím si, že manželské dvojice môžu pomôcť aj vám, kňazom. Keď máte prípravu na manželstvo, tak určite by ste mali poprosiť o pomoc aj staršie manželské dvojice, ktoré majú skúsenosti. Boli sme raz v Novom Mexiku a jedna manželská dvojica nám povedala, že zo všetkých dvojic, ktoré prišli na manželskú náuku, toto je jediná dvojica, ktorá spolu ešte nebýva. Všetky ostatní dvojice už spolu bývali pred manželstvom. A čo robíte na týchto manželských náukách? Kňazi hovoria tam o tom, že aby spolu sexuálne nežili ešte pred manželstvom. A ak to robia, tak aby išli hneď na svätú spoveď. Takisto kňazi im povedia, vieme, že niektorí z vás spolu už teraz bývate, ale vedzte, že v našej rodine sú rodiny, ktoré sú ochotné zobrať jedného z vás k sebe a ak spolu bývate kvôli otázke, že je to otázka peňazí, tak my vám pomôžeme. A je tu pre vás svätá spoveď, sú tu ľudia, ktorí vám chcú pomôcť prakticky, aby ste mohli verne žiť čisto pred manželstvom, aby ste vstúpili do manželstva pripravení na túto úžasnú sviatosť. A je to taký príklad toho, čo môžeme robiť my, laici, a čo môžeme robiť pomoci kňazom. Poďme sa teraz presunúť k rodinnému životu. Ako sa vám darí zladiť osobnú, manželskú a rodinnú modlitbu? Ako, čo ste robili, keď vaše deti sa nechceli modliť? Modlili sa. Je to... Ak nechcú jesť zeleninu, OK, nechcete, ale musíte. Musíte aspoň trochu. Nemodlili sme sa hodiny a hodiny, čiže nemali by ste presiľovať deti, dávať im príliš veľké bremena. Len to, čo zvládnu zniesť.
Asi viac sme sa modlili každý sám ako manželský pár podľa toho, ako sa nám podarilo zakomponovať to do našich programov. A zdá sa, že sme si dávali niekedy budík, aby sme skôr vstali a mohli sa modliť. A keď deti počuli, ako zvoní budík, tak aj tak sa pridali k nám. Takže môžu si sadnúť k vám a pomodliť sa s vami, alebo môžu ísť znovu spať. A veľmi skoro sme začali vyučovať doma, takže to trvalo 26 rokov. Ale začiatok nášho pracovného dňa, školského dňa, bola modlitba. To prečítali sme si Evangelium. My sme sa modlili takto, prečítali sme si Evangelium zo dňa. Nie vždy sa nám podarilo ísť na svätú omšu každý deň, ale minimálne sme počúvali to Evangelium, sme si ho prečítali ráno, ak sme mali čas, sme sa o ňom chvíľu pozhovárali. Bo tiež sme sa uvažovali o svetom z príslušného dňa. Tiež sme sa modlili za rôzne krajiny, aj na vašu krajinu sme sa asi rok modlili, prečítali sme si nejaké štatistiky a potom sme sa modlili za to. A tiež sme mali aj osobnú modlitbu, aj keď by to bola len modlitba, tak som ich učila deti, ako sa zhovárať s Bohom. A potom sme mali nejaké spoločné modlitby, ako napríklad Otče náš naučené, Oče nás zdravá z Mária, sláva Otcu. A potom po večeri tiež sme si robili spoločne desiatok rúženca. To nám trvalo asi tak 3 minútky, 1 až 2, 3 desiatky, podľa toho, aké bolo deti veľké. Takže to bol maximum, čo dokázali držať pozornosť. A keď boli v 4. ročníku, 5., tak sme to zmenili a modlili sme sa celý rúženec. A keď som teda deti krmila, alebo boli teda maličké, len sa vedeli hrať, tak som sa modlila krátko, ale keď už vedeli vydržať dlhšie, tak sme sa modlili celý rúženec, sedeli sme spolu. Takže takto asi naša modlitba, všetky tri naše vydržené deti sa modlia so svojimi manželmi aj deťmi. Mala som tú výsadu, že som bola s nimi u nich doma a vidieť, ako sa modlia. Niekedy mami, keď to nevedia, tak si pomáhali mobilom, kde mali tie modlitby. Takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Tu sa nás niekto pýta, kto má protestantského kamaráta, ktorý hľadá niečo ako dôkaz alebo cestu do katolíckej cirkvi, ale hovorí, že má ten pocit, že ak opustí svoju pôvodnú cirkev, že príde o svoju identitu. Ako môžeme pomôcť takýmto ľuďom, ktorí hľadajú cestu do katolíckej cirkvi možno, keď cítia, že možno stratia, prídu o časové identity, ako odídu z pôvodnej cirkvi?
Určite o niečo prídu. Stále prídu o niečo zo svojho minulého života a v niektorých prípadoch dokonca prišiel manžel a manželku, alebo naopak, alebo ich deti im povedali, že OK, ak ty ideš tam, ja nejdem s tebou. A máme jedného priateľa, ktorý, jeho meno bolo Scott, a on a jeho žena, jej muž bol pastor, a keď si v jeden deň vyzdvihli svoje deti, ich syn spieval takúto pieseň. Jednoducho, že Biblia je to kniha, na ktorej stojím, ale pridali tam ešte, že stojím iba na Biblii a nie na cirkvi. A čiže tí ich svokrovci naučili to dieťa takúto pieseň a ten môj priateľ povedal tomu svojmu svokrovi, ak ešte raz toto spravíš mojim deťom, tak nebudeš už so svojimi vnúčatami. A o niekoľko rokov na to neskôr ešte jeho otec ešte stále nie je katolík. Ale sú ľudia určite, ktorí tak hlboko veria v svoje protestantské majú také presvedčenie, že jednoducho nie sú ochotní to opustiť. Ale treba si uvedomiť, že ak sa človek stane katolíkom, že človek zrazu dostane prístup k Eucharistii, že je to obrovská studnica múdrosti a hodnot a cirkevných otcov. Celé nebo je na vašej strane. Ak ktokoľvek je pokrstený, tak proste ich anjelov strážnych o modlitbu za nich svätého archanjela Michala. Takže bol tam aj v našej vlastnej skúsenosti. Bol tam pocit akéhosi odmietnutia od mojich rodičov, keď sme sa stávali katolíkmi. Pretože sme vedeli, že keď prídu na svätú omšu, tak nebudú môcť ísť a prijať Eucharistiu. A môj otec povedal, ja som bol na niektorých omšiach, kde ja sám som rozdával Eucharistiu ako rozdávateľ. A až potom som si uvedomila, že wow, že toto určite nemal robiť. Ale čiže ja som svojmu otcovi povedala, ale musela som mu povedať, že to nebolo správne, ak toto v minulosti robil. Ak mu to nejaký kňaz dovolil, tak to nebolo správne. To som mu musela povedať. Je dôvod, prečo máme tieto pravidlá. Nie je to, aby sme ľudí od viery odťahovali. Nie. Potrebujeme byť verní vo svojich povolaniach a modlíme sa, veríme v to, že ich srdcia budú
Ďakujem.
A pripoja sa k nám do katolíckej cirkvi.
Ďakujem veľmi pekne. Kde vidíte problém, že máme čoraz menej duchovných povolaní? Myslíte, že je to problém v rodine, v spoločnosti? Aký dôvod je na pozadí tohto vývoja? Povedal by som, že v našom prípade vymiznú rôzne rády a tie, ktoré sú liberálne, ale tie, ktoré sú verné, tie zostávajú. Myslím si, že potrebujeme väčšiu dávku viery. A nemyslím si, že potrebujeme vyvíjať na to tlak, pretože Boh povoláva. Ale je toľko veľa šumu, toľko veľa hluku, že ľudia nedokážu započuť Božie volanie. Potrebujeme väčšiu službu medzi ľuďmi, mladými, aby mali prístup aj k mladším kňazom. Aj starší kňazi môžu mať rovnako silný vplyv. Potrebujú vidieť väčšiu radosť a je vidieť radosť u manželských párov. Potrebujú vidieť radosť, ktorú majú zasvetené osoby. A toto vnímať jedna mníška, zasvetená sestra, prešla zmenou, ktorá sa po druhom Vatikánskom koncile prestala nosiť habit. Keď ako tak v noci kráčala, mala pocit, že ju niekto sleduje a zostala z toho nervózna. A tak učík začala, zrýchlila krok a kroky pokračovali a tak sa modlila a hovorí, nebeský oče, nikoho nevidím, ale počujem kroky, ktoré sa približujú.
Potrebujeme nosiť odev kňazov, odev kňazí, noste odev, ktorý máte nosiť, takisto aj rehoľné sestry. Buďte svedkami aj cez svoj odev, lebo tú rehoľnú sestru zachránilo iba to, že mala svoj rehoľný odev na sebe. Verím, že Boh, ak sa Bohu podriadíme, tak nás bude viesť. A ak sa budeme s mladými ľuďmi deliť s radosťou, čo to znamená dať svoj život cirkvi a povolaniu, do ktorého ich Boh volá, jeden taký duchovný poradca povedal, že
povedal, že môžeš si čítať večer, čo chceš, môžeš mať celý večer pre seba, môžeš byť na toľko sebecky, na koľko chceš, môžeš mať pohodlný životný štýl. Ale týmto to bol jeden syn. A budem takto volať, teda putovať k svetosti. Nikdy sa nemusíš starať o zdravotné poistenie, nebudeš mať úplnú istotu zamestnania, to ten druhý syn. Ale keby som mal trikrát týždenne ísť do nemocnice, modliť sa za ľudí, ktorí zomierajú, chodiť na duchovné obnovy, povedal, že OK, ja chcem mať život plný víziev. A ten môj druhý syn má 9 detí, z toho 3 adoptované a tiež ďalšie deti, ktoré sú už v nebi. A ten prvý má 15 vnúčat. A je to ťažké, ale je to nádherné. Je to úžasné. Je úžasné žiť pre Krista a vidieť, že Ježiš je ženich a cirkev je nevesta. Možno si pomyslíte, že ľudia sa vystatujú, že môj syn je učiteľ, môj syn skriesi ľudí z mŕtvych prostredníctvom spovede. A tiež plodí deti pre večný život skrze krv. A tiež cez pomazanie chorých uzdravuje ľudí a tak ďalej. Môj syn je farmár a môj syn krmí ľudí, síti ľudí Eucharistiou, telom Kristovým. Musíme správne chápať, že čo za tým stojí. A keď to dokážeme oceniť, vieme to aj oslavovať a modliť sa, prijať, byť pohostinný a posilňovať ich. aby mohli plniť svoju úlohu. A veľmi vám za to ďakujem. Veľmi ďakujem za toto všetko. Tak to by bolo asi všetko. Alebo máme jednu otázku? Dobre.
Poznáte nejaké katolické dvojice, rozvedené dvojice, ktoré sa snažia žiť svoju vieru a ako môžeme pomôcť týmto ľuďom, ktorým nie sú dovolené sviatosti, nemôžu prijímať sviatosti a žiť sviatostný život, ale chcú byť súčasťou cirkvi. Neveríme v rozvod. Neveríme, že Ježiš nejakým spôsobom schváľuje manželstva a preto sú niekedy neplatné manželstva a preto sa to sa niekedy deje, áno, že manželstvo je neplatné. Ale že, muž alebo žena, ktorá žije čisto, aj keď je rozvedená, tak môže ľudne prísť do kostola. Ale takáto osoba by nemala mať romantické vzťahy s mužom alebo ženou, ale mala by žiť v čistote. A po anulácii je to potom, ak sa taký muž alebo žena znova ožení alebo vydá, tak je to skutočné manželstvo. Nie je to druhé manželstvo, je to skutočné manželstvo, lebo to prvé nebolo platné.
Ktorí mnohí ľudia povedia, bol som ženatý, teraz som sa rozviedol a druhý povedia, zabudni na cirkev. Ale to, čím prechádzali mnohí moji priatelia pri tejto procese zrušenia manželstva, bol veľmi ustravujúci napokon. Je istý predpoklad, že ak sa rozvediem, podarí sa mi získať anuláciu, ale takto by sme nemali uvažovať. V rámci tohto procesu sa môže človek dostať uzdravenie, skutočné uzdravenie a bude oslobodený, aby potom mohol vstúpiť do manželstva sviatostného. Ale my chceme pomáhať ľuďom, ktorí sú vo veľkej bolesti z rozvratu manželstva, z nepríjemného rozvodu, alebo tiež deti, ktoré sa nemôžu stýkať s otcom, matkou. Viete, my máme to privilegium nepodmienečnej lásky a je veľmi ťažké, ak niekto má skúsenosť s rozvodom, aby vnímal Boha Otca ako bezpodmienečne milujúceho. Ťažko sú tu otázky, ako sa toto mohlo stať mne. Jeden z mojich veľmi blízkych priateliek, ktorá sa nikdy nechcela rozviesť, sa rozviedla, pretože manžel ju podvádzal a stále sa vníma ako manželka tohto muža. Žije v inom štáte, veľmi sa zamerala na duchovný život. Je to veľmi duchovná osoba, samozrejme, že neprechováva voči nemu nenávisť alebo nejaké negatívne pocity a stále ho vníma, ako by boli manželia. Neviem, že či toto pomohlo. Snažila som sa odpovedať.
Takže sme v závere. Chcela by som sa vám poďakovať Kimberly za vašu múdrosť, za to, že ste sa podelili o vašu skúsenosť s nami. Dotklo sa nás to počúvať cez čo všetko ste si prešli. Nech vás a so Scottom Boh žehná. Vďaka ešte raz.